Трибуна.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Romanauskas. Už lango jau gruodžio 28 diena, metai baigėsi. Na, o radio stoties FM 99 informacinio kanalo programoje, kaip įprasta, mes tęsime šios kadencijos miesto savivaldybės tarybos narių trumpus pokalbius, ataskaitas apie nuveiktus metus, kągi pavyko padaryti, kas galbūt persikėlė į kitus metus. Šiandien mūsų studijoje vieši Alytaus piliečių frakcijos nariai Jurgita Eidukevičinė, laba diena.
Laba diena.
Taip pat Gintarė Rimkutė, Merčaitinė, frakcija. Seniūnė, laba diena.
Laba diena.
Frakcijos narys Marius Grišmanauskas, laba diena.
Laba diena.
Bei Lina Sasunovičinė. Kiekvienas iš mūsų svečių, laba diena, gerbiama Lina.
Laba diena.
Kiekvienas iš jūsų dirba skirtinguose komitetuose, be jokios abejonės, didesnį dėmesį skiriate, ko gero, savo komiteto veiklai. Tai ir šios dienos pokalbėje mes apžvelgsime praktiškai visas miesto gyvenimo sferas. Nuo sveikatos apsaugos, socialinių reikalų iki aplinkos, šiukšlių, šilumos, na ir visų tuo, su kuo susiduria kiekvienas gyvenantis Alytaus mieste. Kas bus pirmasis, nuo ko pradėsime, kokią temą pirmiausia galbūt paliesime. Štai, ko gero, sveikata pats svarbiausias dalykas, ypatingai tarpušvenčių, jo lab, jog ir specialistai teigia, jog šiek tiek didėja sergamumas gripu užkaičiamosiomis lygomis, bet ne apie tai, gerbiama Jurgita, norėčiau su jumis pakalbėti. Norėčiau pakalbėti apie tuos sprendimus, kuriuos jūsų komitetas, tai yra sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas šiais metais yra priėmęs. Prisimenu, jog prieš gerus metus su jumis diskutavome ir viena iš tokių aktualių temų tai buvo eilės, laukiančių pacientų eilės. Jūsų nuomonė, ar per šiuos metus situacija kažkiek pasikeitė, o galbūt keisis ateityje? Ir ar savivaldybė ir taryba kažkiek prisideda prie šios problemos sprendimo?
Gal aš taip apie visą sveikatos sistemą šiek tiek nuosekliai pabandysiu papasakoti.
Taip, prašome.
Mano pagrindinis darbas vyksta sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Mūsų komitetas nėra didelis, bet šių metų darbą norėčiau vertinti, kad jisai iš tikrųjų vyko produktyviai, daug padarėme, daug priėmėme sprendimų. Ir norėčiau gal nuosekliai papasakoti, kad ligoninėje įvyko visai nemažai pokyčių. Aš dalyvauju taip pat Vilniaus TLK stebėtojų taryboje. Tenais mes žiūrime visos Vilniaus TLK zonai priklausančių visų įstaigų veiklą. Ir mūsų Alytaus apskrities ligoninė, jinai yra tokia kaip pati didžiausia gydymo įstaiga, kurioje yra pacientų srautai iš visos pietų Lietuvos. Tai norėčiau pasakyti, kad buvo priimta daug sprendimų ir tiesiog ir įkurtas ligoninės kiemelis, kuris tiek gydytojams, tiek pacientams yra labai gera, bus kaip ir atgaiva.
Ypatingai pavasarį, ne?
Taip pat vyksta konsultacijų, poliklinikos, rekonstrukcijos, praplėtimo darbai. Tai čia tai, ką jūs ir klausėte, kad tikimasi, kad bus mažesnės eilės, kad pacientams bus daug patogiau tiesiog pasiekti gydytoją, mažiau laukti eilėse.
Ar tai reiškia, jog štai
patogiau, kai patogesnis darbas tiek medicinos personalui, tiek erdvės daugiau pacientų.
Tai reiškia, gerbiama Jurgita, kad atsiras patalpų kabinetams, tai yra daugiau ir gydytojams nereikės stumdyti vieną kitą iš darbo laiko, ar ne? Darbas baigėsi, o pacientai teisus. Dar laukia.
Taip pat norėčiau gal pasakyti, kad aš vis tiek galvoju, kad pagrindinis tikslas yra palaikyti sveikatos paslaugų lygį, koks dabar yra, jisai yra aukštas, geras ir tiesiog pagrindinis galbūt tikslas ir pritraukti ir naujus specialistus, palaikyti diagnostinės aparatūros įdiegimas, prie ko taip pat šiais metais prisidėjo Alytaus miesto savivaldybė, nes nupirko echoskopą, kuris yra modernus diagnostikai reikalingas. Tai manyčiau, kad yra pagrindiniai žingsniai, kurie veda, kad pacientams nereikėtų vykti į kitas gydymo įstaigas, o visas paslaugas, jie galėtų gauti šį čia.
Čia apskritės ligoninėje.
Toliau apie dantų protezavimo eilę. Mūsų miesto gyventojai laukdavo bene ilgiausiai eilėse, buvo atliktas sprendimas, priimtas, padidinta beveik dvigubai skiriama savivaldybės šiai paslaugai suma iki 50 000 eurų ir buvo atlikta daug daugiau dantų protezavimo paslaugos Alytaus miesto gyventojams.
Na ir dar norėčiau jūsų paklausti apie prevenciją, be jokios abejonės. Norėtųsi, kad kuo rečiau mes kreiptumės į gydymą, tam reikalinga ir sveika gyvensena. Jūsų nuomonė, tie bendri miesto gyventojų sveikatos rodikliai, jie keičiasi ar ne? Štai sergamumo kreivės, ypatingai kai prasideda ruduo, tas perinamasis laikotarpis, tai mūsų regione tai sergamumas būna pats didžiausias, bet niekada nebūna pats mažiausias. Ar tai lemia kažkokios aplinkybės, ar vien tik todėl, kad galbūt oro sąlygos pas mus dažniausiai būna nepalankios, jūsų nuomonė?
Na, matot, mes ir praeitais metais, kiek pamenu, apie tai kalbėjome, kad iš tikrųjų Alytaus miesto ir regiono gyventojai pagal visą Lietuvos vedamą statistiką serga ir kreipiasi į gydytojus iš tikrųjų pakankamai dažnai, netgi dažniau negu kitų miestų gyventojai. Bet apie bendruosius savivaldybių atliekamus, savivaldybių indeksas yra toksai, kur tyriama gyventojų sveikata. Tai yra, kad Alytaus miesto gyventojai gyvena ilgiau, beveik metais, lyginant su Lietuvos rodikliu.
Vidurkiu.
Rodikliu, taip. Taip pat yra labai svarbios prevencinės programos, kurios padeda nustatyti vėžį ankstyvose stadijose. Tai Alytaus mieste tie rodikliai yra labai geri, už tai netgi ir norėčiau padėkoti, turėdama šią progą gydytojams, kurie vykdo tas programas, iš tikrųjų mūsų kreivės kyla daug aukščiau negu kitų miestų, kad tai yra labai gerai vykdomos programos. Taip pat apie vaikų skiepinimą ir kūdikių, tai taip pat labai aukštos kreivės, vyksta gerai vaikų dantukų silantavimo, tokia yra programa, jinai vyksta irgi aukščiau negu visos Lietuvos rodiklis. Tiesiog apie vaikų sveikatą dar, jeigu galiu kelis sakinius pasakyti, tai mūsų miesto savivaldybė prisideda prie programų, kurios vykdo prevenciją ir gydymą. Nes vaikai pas mūsų mieste dažniausiai skundžiasi regėjimo sutrikimais, tai yra regos korekcijos kabinetas, kurio darbą finansuoja Alytaus miesto savivaldybė, taip pat yra daug stuburo laikysenos pakitimų sutrikimų, tai irgi vykdomos programos, kad mūsų miesto vaikai būtų sveiki.
Na štai, per kalėdas gimė du berniukai, to irgi galime pasidžiaugti Alytaus mieste. Aš jūsų norėčiau paklausti, netrukus prasidės ir kitų metų savivaldybės biudžeto tvirtinimo procedūros, ar kitais metais būtent sveikatos apsaugai reikiamų lėšų kiekis, jūsų nuomonė bus pakankamas ar ne? Ar bus tokių problemų, kurioms lėšų dėja, na, o jų trūksta visose biudžetuose pritrūks?
Aš manyčiau, kad visada siekiama ir norima kuo daugiau, bet yra limitas. Tai tas biudžeto svarstymas dar vyks. Gal plačiau ir komiteto pirmininkė Lina Sosudnovičė negalėtų kažką pasakyti, kokį sakinį.
Be jokios abejonės, dabar galime nuo sveikatos prie švietimo, nes mes taip palaipsniui ir kilame. Gerbiama Lina, jūs dirbate sveikatos apsaugos socialinių reikalų komitete, čia ir kultūra, ir švietimas, ir sporto komitetas, darbo iš tikrųjų daug, nemažai dėmesio skiriate švietimo sistemos pertvarkai, tam tikroms gairiams. Na, bet ko gero dabar pasikeitus politiniai valdžiai, neaišku, kad ten ministerija kokius pateiks siūlymus, jūsų nuomonė, kiek mūsų miesto švietimo sistema sulauks tų pokyčių, tiek bendrame šalies kontekste, tiek galbūt nelaukiant, kol priims sprendimus ten ministerijoje, priiminėti sprendimus jau čia, Lietuvoje, taryboje.
Kas mane labai džiugina, kad naujoji mūsų išrinkta valdžia labai pradeda atsisukti vėl į Meilės Lukšienės tautinės mokyklos koncepciją. Joje yra sudėlioti iš tikrųjų labai labai teisingi pagrindai ir labai gaila, kad naujos buvo nusisukta kažkuriuo tai momentu. Jeigu tai iš tiesų bus laikomasi tai, ką Meilė Lukšienė kažkada tai buvo aprašiusi, tie vertybiniai dalykai, tas asmenybės visapusiškas ugdymas, tai manau, kad pokyčių palaipsniui švietimo sistemoje apskritai bus. Be abejo, galima labai nemažai dalykų padaryti ir tik tai Alytuje mes turime tikrai pakankamai daug svertų, kad nuspręstumėm savo savivaldybės viduje, kaip mes norime matyti, kokią švietimo sistemą, kokias mes norime matyti mokyklas, kokią norime jausti ten atmosferą. Nes jeigu mes mes perindami nuo sveikatos temos pradėtumėm kalbėti apie vaikus, tai vis dėlto matome, kad vaikai patiria labai didelę įtampą. Ir Lietuva pirmauja tokiose ir negražiose statistikose, kaip pavyzdžiui, vaikų savižudybių kiekis. Patyčių kiekis. Taip, tai va šitie dalykai yra iš tiesų labai baisūs ir Alytus antroje vietoje yra pagal tai, kad vaikai ir pas mus jaučiasi nelaimingiausi. Buvo apklausti 11-15 metų vaikai. Vadinasi, mes turime pradėti kalbėti ne tik tai apie akademinės žinias, nes jos vienos nieko labai daug nereiškia, jeigu jų žmonės nemoka naudoti kasdienybėje.
Ko gero, ir visame pasaulyje specialistai kalba apie tai, kad žinios dabar nėra ta vertybė, kuri gal buvo aktuali prieš 10-20 metų, o gebėjimas pasinaudoti informacinių srautų ir žiniomis yra tampa vienas iš svarbiausių dalykų ir tai turėtų ugdyti, kaip ir ta dvasinė sveikata, apie kurią jūs kalbate, turėtų ugdyti ir šeimą, ir žinoma švietimo įstaigos. Jūsų nuomonė, ar štai kitais metais, tiek kalbant apie mokinio krepšelio, neaišku, koks jis bus, ar ne koks modelis bus nuspręstas švietimo sistemoje mūsų mieste, tam tikrų rimtų pokyčių gali įvykti, ar ne, jūs prognozuojate juos?
Po truputį pokyčiai vyksta ir manau, kad jie natūraliai turės po truputį vykti, nes mes matome, kad ugdymo įstaigų kai kurios yra perpildytos, kai kur yra, sakykime, tikrai limitai pakankamai patalpų, ką galima jose veikti, galima pamastyti visi. Ir nebūtinai visą laiką reikia mąstyti, kad iš karto reikia kažką uždaryti, bet aš visą laiką esu už tai, kad ugdymo procesas nesibaigia tik tai tada, kai baigėsi pamokos. Reikia labai pamastyti, kaip panaudoti esamų mokyklų plotus visaverčiam vaiko ugdymui, tai yra ir po pamokų, ir galbūt galima panaudoti ir tai pačiai bendruomeniai, visų piliakalnių yra vat neblogas pakankamai eksperimentas, kuris parodė, kad galima patalpas panaudoti ir kitoms reikmėms. Likiškėlių donatas irgi kažką panašaus pradeda daryti, išnaudoti patalpas kitaip. Taip, kad yra tikrai sprendimo būdų nebūtinai, kad jeigu kažkas, sakykime, bus daromi kažkokie pokyčiai, tai vadinasi, būtinai kažkas bus uždaroma. Tikrai ne, galima galvoti apie kitokį panaudojimą ir kitokį organizavimą.
Beje, praėjusią vasarą buvo ne uždarimas, o atidarimas. Tai yra vaikų darželiai buvo atidaryti vasaros sezono metu, tėvai galėjo kažkaip planuoti savo atostogų laiką ir žinoma savo darbus. Jūsų nuomonė yra, tai aš galėčiau adresuoti visiems Alytaus piliečių frakcijos nariams, tas bandymas pasiteisino ir ar jis bus tęsimas kitiems metams, nes žmonės jau ko gero nuo sausio pradeda planuoti ir kitų metų savo atostogas.
Tikrai pasiteisino, prie to tikrai labai pati daug dirbau ir labai noriu padėkoti tiems pedagogams, tiems darželių direktoriams, kurie iškėlė šitą klausimą, nes tikrai niekada net nebūtumėm įsivaizdavę, koks chaosas prieš tai buvo. Kai kraustydavosi su daiktais, kai į darželį likdavo tie, kurie budintys nužnirkšti visiškai per vasarą. Ir tėvai iš tiesų labai daug sulaukėme padėkų, nes tėvai, kurie atostogauja 2 mėnesius, nu tokių retą. Ir derindavo savo atostogas, senelius išnaudodavo, žodžiu, net šeima negalėdavo visą atostogauti, nes tėvai mąstydavo, kaip su tuo vaikeliu prabūti kiek įmanoma ilgiau. Tai manau, kad šitas tikrai bus tęsiama. Pasiteisino dėl to, kad daug daugiau vaikučių tiek, kiek buvo užsirašę ir lankė, nes paprastai lankymas būdavo 50%, dabar buvo 70-80%. Ir kitais metais, manau, dar labiau tėvai planuodami jau iš anksto galės užsirašyti. Ir kitas aišku dalykas, kad ir pedagogai, darželių auklėtojos, lygiai taip pačiai sakė, jokio čia streso nėra. Planuojant, galima pasiskirstyti tą tvarkaraštį nuo, sakykime, gegužės iki rugsėjo ir visi puikiausiai spėjami iš atostogauti.
Na štai, vadinasi, sprendimas netoks jau baisus buvo, kaip iš pradžių kai kas bandė gazdinti, beje, baisu buvo užsukusi kai kurių darželių sanitarinius mazgus. Ir čia situacija keičiasi, jūsų nuomonė, ar jau tie darbai, na, žinau, kad jie pajudėjo šį rudenį, bet ar keičiasi tas pats vaizdas ir tai pajus ir vaikai, ir darželių auklėtojos?
Pajus, palaipsniui pajus, aišku, norėtųsi iš karto viską sutvarkyti, nes iš tiesų kai kuriuose sanitariniuose mazguose situacija labai nekokia, tačiau palaipsniui galim ieškoti iš biudžeto lėšų palaipsniui ir palaipsniui skirdami atremontuosim.
Štai, kai jūs prakalbate apie biudžeto lėšas, kitiems metams jūsų nuomonė tiek vasaros darbui darželiuose, tai yra darželių vasaros darbui, tiek galbūt darželių tvarkymui lėšų atsiras ar ne, kaip tarybos nariai reaguos į tokius pasiūlymus?
Vaikus turi visi, jeigu ne vaikus, tai anūkus ir dėl to švietimo įstaigos esanti situacija yra aktuali tikrai visiems ir šiais metais, kaip tik kalbėjomės dar visiškai prieš šventes su švietimo skyriaus vedėju Vituliu Valūnu, tai jisai pasidžiaugė, kad šita taryba skiria 890 000 į investicijoms per šiuos metus tik tai. Matome, kad iš tiesų yra aktualu ir mes pradedam suvokti, kad vaikai, jų kokybiškas buvimas ugdymo įstaigose, ugdymas, kokybiškas užimtumas yra svarbu ir į tą reikia investuoti.
Na, kai kurie inovatyvūs mokytojai galime pasidžiaugti, kad šiais metais turime du inovatyvius mokytojus pripažintus Lietuvoje iš 6, kai kurie sako, jog inovatyvios įrangos trūksta mokyklose, arba jeigu ji yra, tai nėra taip panaudojama, kaip reikėtų. Galbūt jūsų nuomonė, aš tai čia savivaldybės tarybos įtaka gali būti keičiant, na, galbūt patį požiūrį, na, pagaliau keičiant galbūt dėstymo metodiką, aš nežinau, čia variantų gali būti pačių įvairiausių.
Taip, švietimo strategijoje yra išgrynintas antrasis tikslas, tai investicija į būtent žmones, į vadovus kaip lyderius, į mokytojus kaip į inovatyvius ir gebančius tiek panaudoti, tiek žinančius, ko jiems reikia. Nes kitą kartą galima rasti lėšų, nupirkti kažkokiams priemonės, bet pirmiausiai reikia įsivaizduoti, kaip tas bus integruojama į ugdymo procesą. Ir mes turime visokių pavyzdžių, kai ir nepanaudojamos geriausios priemonės, arba kaip medžiotojų klasė, kuri buvo įrengta, bet, na, sakykime, ar tikrai jinai ugdymo procesui pridėjo pridėtinės vertės.
Tai ta medžiotojų klasė liko dar ar ne?
Visi kažkodėl tai labai nutilo, labai reikėjo daug investicijų, bet paskui kažkaip nutilo tas visas klausimas ir dabar...
Dabar jau nebesikreipė, nebeieško pinigų.
Nors į tuos klausimus vis dėlto, kaip ją galima būtų panaudoti, nes tikrai tai nėra tokio tos sumos, ten 5000 eurų, kad nebūtumėm skyrę, bet reikėjo tiesiog atsakyti į klausimą, ką jūs ten veiksite, kokį dalykai bus dėstomi, kaip bus dėstoma, kokie specialistai tą darys. Tai nebuvo atsakyta už tai ir taip ir nutilo tas klausimas.
Tribuna.